Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA hari Senin 9 September 2019. Apa kabar pagi ini? Pendengar, musim football sudah ramai lagi di awal musim gugur ini. Dan tadi saya dengar klub Washington DC Redskins menyaksikan nasib naas mereka yang pertama dan dikalahkan klub dari Philadelphia, The Eagles, 27-32. Namun terlepas dari itu, saya Jimmy Manan akan menemani Anda dalam satu jam berikut dan juga sudah hadir di studio produser Erna Wiyasih dan teknisi Greg Burns. Pertama-tama, baiklah saya bacakan dulu pokok-pokok berita hari ini. Trump batalkan perundingan damai rahasia dengan Taliban. Amerika dan Turki mulai patroli bersama di zona aman Suriah. Dan Raja Arab Saudi tunjuk putranya sebagai Menteri Urusan Energi. Pendengar, kami telah mempersiapkan berbagai berita dan laporan menarik untuk Anda di pagi hari ini, di antaranya tentang pembatalan pertemuan rahasia di Camp David, Maryland antara Presiden Trump, Presiden Afghanistan, dan pemimpin Taliban.
It will be resumed at some point, but not anytime soon. I also think that the fighting and the violence and the bloodshed will intensify.
Selain itu juga ada liputan dari Indonesia tentang perkawinan anak di Sulawesi Tengah.
Tidak ada cerita sukses dari yang namanya perkawinan anak. Semua bermasalah, semua mengalami KDRT, semua mengalami situasi reproduksi yang tidak matang.
Nah, pendengar, sebelum berita-berita yang menarik tadi, baiklah kini kita simak dulu warta berita yang telah dipersiapkan oleh Eva Masrieva.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan telah membatalkan perundingan rahasia yang sedianya dilangsungkan dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan juga sejumlah pemimpin utama Taliban di Camp David hari Minggu ini. Trump dalam serangkaian cuitan Sabtu malam menjelaskan bahwa ia segera membatalkan rencana pertemuan di tempat istirahat presiden yang terletak di negara bagian Maryland itu pasca ledakan sebuah bom mobil di Kabul yang menewaskan 12 orang, termasuk seorang tentara Amerika. Trump mengatakan Taliban melakukan serangan itu untuk menciptakan kekuatan tawar-menawar yang semu. Presiden menambahkan jika Taliban tidak dapat menyetujui gencatan senjata selama pembicaraan damai yang sangat penting ini, dan bahkan menewaskan 12 orang yang tidak bersalah, maka mungkin mereka tidak punya otorita untuk merundingkan suatu perjanjian yang bermakna. Berapa puluh tahun lagi mereka siap bertarung? Cuitan Trump itu sama sekali tidak diduga menjelang perundingan yang merupakan kelanjutan dari perundingan di Doha beberapa jam sebelumnya antara pejabat-pejabat Amerika dan Taliban. Ketua Eksekutif dan Presiden American University of Afghanistan, David Sidney, mengatakan Taliban semula menggambarkan perundingan itu sebagai hal yang sangat positif. Ada satu kesenjangan besar di antara pejabat-pejabat Amerika, ujar Sidney pada VOA. Orang-orang yang saya ajak bicara melihat gelombang serangan Taliban baru-baru ini sebagai sinyal yang jelas dari Taliban bahwa mereka menginginkan kemenangan militer. Dan dalam konteks itu, banyak warga Afghanistan yang menilai perjanjian penarikan mundur Amerika itu sebagai kemenangan militer karena ini merupakan langkah menuju perdamaian, sehingga kemudian Taliban akan menyetujui gencatan senjata segera. Perundingan untuk mencapai perjanjian perdamaian itu sudah berlangsung beberapa bulan di antara para diplomat Amerika dan Taliban yang menolak seruan gencatan senjata. Cuitan Trump mengungkap adanya perundingan rahasia yang direncanakan dan pembatalan yang dilakukannya mencengangkan para analis.
We expected an outcome that could lead us to a ceasefire, that could lead us to a direct negotiation with the Afghan government and the Taliban. So unfortunately, that's we didn't see.
Perjanjian damai yang diperkirakan berisi penarikan mundur 14.000 tentara Amerika di Afghanistan itu berpotensi mengakhiri perang terlama dalam sejarah Amerika. Diperkirakan sekitar 150.000 orang, termasuk 40.000 warga sipil, telah tewas di Afghanistan sejak tahun 2001 ketika invasi pimpinan Amerika berhasil menggulingkan Taliban dari kekuasaannya di Kabul di mana kelompok militan itu menyediakan lokasi pengungsian bagi Al-Qaeda dan Osama bin Laden yang bertanggung jawab dalam serangan teroris 11 September 2001 di Amerika. Pejabat-pejabat Amerika yang dihubungi VOA menolak mengomentari cuitan Presiden Trump. Dalam perkembangan lainnya, Taliban Afghanistan mengecam keras keputusan Presiden Donald Trump untuk membatalkan pembicaraan damai dengan kelompok pemberontak itu dengan mengklaim bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan sebenarnya gembira dengan perjanjian sudah berhasil dirundingkan di Doha sebelumnya dan bahwa tanggal 23 September sudah ditetapkan sebagai tenggat menuju langkah berikutnya yang sekaligus menjadi awal perundingan dengan faksi-faksi lain di Afghanistan. Dalam pernyataan yang disampaikan dengan bahasa Pashto hari Minggu, kelompok pemberontak itu juga mengklaim bahwa mereka tidak akan menyerah dan bahwa pada akhirnya Amerika akan dipaksa kembali ke meja perundingan. Pasukan Amerika dan Turki untuk pertama kalinya pada hari Minggu melakukan patroli darat bersama di zona aman di wilayah rentan yang dikuasai kelompok pemberontak Kurdi di bagian timur laut Suriah. Turki telah mendesak dilakukannya patroli di zona penyangga untuk menjauhkan kelompok pemberontak Kurdi dari perbatasan negara itu. Turki menganggap milisi Kurdi di Suriah sebagai teroris yang memiliki hubungan dengan militan Kurdi di Turki yang telah berperang melawan pemerintah selama 30 tahun. Tetapi kelompok pemberontak Kurdi di Suriah justru telah menjadi sekutu penting bagi Amerika untuk melawan kelompok ISIS di Suriah. Pasukan pimpinan Kurdi sejauh ini telah ditarik hingga sejauh 14 km dari perbatasan. Tetapi Turki menyerukan dibentuknya zona penyangga sejauh 30 km. Namun rincian lebih jauh tentang lebar zona aman dan siapa yang mengendalikannya masih belum diputuskan. Raja Arab Saudi Salman mengganti Menteri Energi negara itu dengan salah seorang putranya. Raja mengumumkan nama Pangeran Abdul Aziz bin Salman untuk duduk di salah satu posisi terpenting di negara itu, sementara harga minyak tetap di bawah nilai yang dibutuhkan untuk mengimbangi pengeluaran pemerintah. Menteri Energi yang baru itu adalah saudara tiri putra mahkota Muhammad bin Salman. Pangeran Abdul Aziz menggantikan Khalid Al-Falih yang telah menjabat sejak tahun 2016. Sebelum memangku jabatan itu, Pangeran Abdul Aziz sudah memiliki pengalaman di sektor energi Arab Saudi dan dinilai sebagai pilihan yang aman dan tepat untuk memimpin kementerian yang akan mengawasi produksi salah satu eksportir minyak terbesar di dunia. Ia telah menjabat beberapa posisi senior dalam Kementerian Energi selama lebih dari 30 tahun dan terakhir sebagai Menteri Negara Urusan Energi. Langkah ini diambil ketika harga minyak mentah jenis Brent di bawah $60 per barrel, jauh di bawah kisaran $80 hingga $85 per barrel yang menurut para analis dibutuhkan untuk menyeimbangkan anggaran Arab Saudi.
Berikut sebuah berita ekonomi.
Sejumlah negara penghasil minyak utama akan mempertimbangkan pengurangan produksi lagi dalam pertemuan minggu ini, tapi para analis tidak yakin langkah itu akan bisa menaikkan harga minyak mentah yang terganggu oleh perang dagang antara Amerika dan China. Kelompok negara pengekspor minyak OPEC dan penghasil minyak non-OPEC berusaha menghentikan kemerosotan harga minyak, walaupun telah diadakan pengurangan produksi dan terhentinya pasokan minyak dari Iran dan Venezuela karena sanksi-sanksi yang dilancarkan Amerika. Kata para analis, OPEC dan Komite Pemantau Tingkat Menteri yang akan bersidang hari Kamis di Abu Dhabi tidak punya banyak pilihan. Kata Menteri Energi Emirat Persatuan Arab, Suhail Al-Masrawi, hari Minggu, OPEC akan melakukan apapun yang perlu untuk menstabilkan harga minyak, tapi mengakui isu itu tidak sepenuhnya tergantung pada OPEC sendiri. Kata Masrawi lagi, walaupun sidang hari Kamis itu akan mempertimbangkan pengurangan produksi lebih lanjut, itu bukan cara terbaik untuk menopang harga minyak yang terus turun. Tapi ia mengatakan, saya tidak mengusulkan supaya kita langsung memangkas produksi tiap kali terjadi ketegangan perdagangan. Kata para analis, pengurangan produksi bisa membantu mempertahankan harga minyak, tapi itu juga berarti para produsen akan kehilangan pangsa pasar. Kelompok OPEC secara tradisional melakukan pengurangan produksi untuk menaikkan harga minyak, kata MR Ragu, kepala bagian riset pada Kuwait Financial Center. Katanya ini mengakibatkan turunnya pangsa pasar OPEC dari 35% tahun 2012 sampai 30% pada bulan Juli tahun ini. Faktor penting yang mengakibatkan kemerosotan harga minyak itu dipicu oleh sengketa perdagangan antara Amerika dan China yang telah menciptakan ketakutan akan timbulnya resesi global yang pada gilirannya akan mengurangi permintaan akan minyak. Kata pakar ekonomi Arab Saudi, Fadil Al-Bunian, pasar minyak dunia sangat peka terhadap perang dagang antara Amerika dan China. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Presiden Trump mengatakan dia telah membatalkan perundingan rahasia yang tadinya akan diselenggarakan pada Minggu di Camp David dengan Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, dan pemimpin-pemimpin Taliban. Laporan selengkapnya saya bawakan berikut ini. Trump dalam serangkaian cuitan Sabtu malam menjelaskan dia segera membatalkan rencana pertemuan di tempat peristirahatan kepresiden di Maryland itu, menyusul sebuah ledakan bom mobil di Kabul yang menewaskan 12 orang, termasuk seorang tentara Amerika. Presiden Trump menambahkan kalau Taliban tidak bisa menyepakati sebuah gencatan senjata selama berlangsungnya pembicaraan perdamaian penting ini, dan tidak segan-segan membunuh 12 warga yang tidak bersalah, maka mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk merundingkan sebuah persetujuan yang bermakna. Berapa puluh tahun lagi mereka mau bertempur? Pejabat Amerika yang dihubungi oleh VOA menyusul cuitan presiden itu tidak mau memberi komentar. Penduduk Afghanistan pada Minggu mengungkapkan keprihatinan dan memperingatkan keputusan oleh Trump itu bisa mengintensifkan perang di negara itu. Tamim Essi adalah mantan deputi Menteri Pertahanan dan dia mengungkapkan keprihatinan serupa, tetapi katanya membatalkan pembicaraan tidak berarti seluruh upaya perundingan dibatalkan.
It will be resumed at some point, but not anytime soon. I also think that the fighting and the violence and the bloodshed will intensify.
Pembicaraan ini akan diselenggarakan pada suatu saat, tetapi tidak segera. Saya juga berpendapat pertempuran dan kekerasan serta pertumpahan darah akan semakin gencar dan akan menjadi semakin buruk karena Taliban, yang saya yakin akan menerbitkan sebuah pernyataan yang bombastis, mengecam Trump dan berjanji meneruskan jihad. Dan Anda juga akan lihat kawasan akan mendesak Trump untuk meneruskan jalur perdamaian. Perundingan untuk mencapai perdamaian telah berlangsung selama berbulan-bulan antara diplomat Amerika dan Taliban yang menolak seruan bagi gencatan senjata. Sebuah draft persetujuan antara perunding Amerika dan Taliban tercapai beberapa hari yang lalu, tetapi fakta perdamaian yang sepenuhnya akan bergantung pada pembicaraan intra-Afghanistan yang menyusul. Sebuah kesepakatan perdamaian yang akan menyebabkan penarikan 14.000 pasukan Amerika dari Afghanistan serta mengakhiri perang yang paling lama di dalam sejarah Amerika. The Voice of America,
VOA. Para lansia di Beijing memupus stigma mereka adalah orang tua dan ringkih. Yu Songwang, usia 68 tahun, mengatakan ia tidak punya kegiatan apapun sejak pensiun dari bertani. Karena itu, ia bersama dengan ratusan lansia lainnya datang melakukan peregangan dan berolahraga di kawasan Temple of Heaven di Beijing. Yu mengatakan,
saya tidak berdiam diri di rumah karena di rumah tidak ada kegiatan. Saya berenang 1 jam di gym, berolahraga membentuk otot, kemudian biliar. Apa saja yang membuat saya senang?
Menurut para peneliti, anggapan sebelumnya bahwa berolahraga membebani tubuh para lansia, bahkan bagi mereka yang relatif sehat, adalah anggapan yang usang. Dr. Lee Breen dari University of Birmingham mengemukakan,
by far the best strategy to protect against.
Sejauh ini, strategi terbaik untuk melindungi diri dari penyakit dan usia yang menyertainya adalah berolahraga secara teratur.
Latihan untuk meningkatkan daya tahan menyebabkan peningkatnya massa otot dan densitas tulang. Keduanya penting bagi kesehatan tubuh yang menua, Dr. Breen mengemukakan.
We set out to understand whether individuals who've been highly active.
Kami ingin mengetahui apakah individu yang sangat aktif sepanjang hidup mereka, apakah otot mereka merespon lebih baik untuk setiap latihan otot dibandingkan dengan rata-rata orang seusia mereka yang tidak aktif. Yang kami dapati, otot mereka memberi respons yang sama terhadap latihan ini.
Ia mengatakan orang-orang berusia 50-an dan 60-an tahun harus menyisihkan 2 atau 3 hari per minggu untuk latihan kekuatan otot. Dengan latihan seperti itu, katanya, terjadi 20% peningkatan massa otot. Dan hasil ini cukup konsisten ditemukan pada seluruh individu lansia yang tidak berolahraga pada penelitian itu. Latihan beban juga menguntungkan kesehatan para lansia yang berpartisipasi dalam penelitiannya. Penelitian di Birmingham melibatkan 15 laki berusia antara 65 dan 80 tahun. Breen mengatakan universitasnya berencana melakukan penelitian terpisah untuk perempuan akhir tahun ini. Semoga bermanfaat. Tami Husin, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, marilah kita ikuti kini laporan internasional yang kedua. Hampir 3 bulan, protes telah bergejolak di Hong Kong di tengah tindakan keras polisi, penangkapan yang semakin meluas, dan kekhawatiran akan adanya pemberangusan oleh Tiongkok. Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam Rabu lalu mengumumkan penarikan rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial serta memicu kerusuhan itu. Tetapi aktivis pro-demokrasi tetap mendesakkan lebih banyak tuntutan. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Mike O'Sullivan mengenai demonstrasi terbaru di dalam sejarah panjang protes di wilayah semi-otonomi Tiongkok itu.
Pemblokiran jalan di bandara, bentrokan di jalanan, dan pawai damai telah menggerakkan jutaan orang. Para pakar mengatakan kerusuhan Hong Kong punya banyak penyebab dan memicu protes dan bukan sekedar RUU ekstradisi yang sekarang sudah ditarik itu. Penulis Hong Kong Anthony De Piran mengatakan,
kecemasan yang luas atas campur tangan Tiongkok di dalam pemerintahan Hong Kong memicu gerakan protes ini. Dan masalah kedua adalah kenyataan pemerintah membiarkan polisi memperlakukan protes ini sebagai masalah hukum dan ketertiban. Padahal pada dasarnya ini adalah isu politik.
Ia mengatakan pihak berwenang belum menanggapi masalah mendasar di balik protes gerakan payung 2014 atau protes sebelumnya atas hak asasi manusia dan pemerintahan. Penduduk Hong Kong dan pengacara ini telah mendokumentasikan sejarah panjang bekas jajahan Inggris itu, dimulai dengan protes 1966 seputar kenaikan tarif feri. Tindakan ini menyebabkan perubahan dalam tunjangan kesejahteraan sosial dan hukum perburuan. Penyerahan Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok tahun 1997 menjamin berlanjutnya HAM di bawah satu negara dua sistem. Tetapi frustasi dengan campur tangan Beijing itu telah lama membara dan mengarah pada tuntutan bagi demokrasi langsung. Protes tahun ini telah berbeda daripada protes pada masa lalu, di mana peserta telah merangkulnya sebagai gerakan tanpa pemimpin. Seorang pengamat lokal lain mengatakan situasi mencerminkan bagaimana pengunjuk rasa adalah bagian permanen dari lanskap politik Hong Kong. Lo Ping Cheong dari Hong Kong Baptist University mengatakan,
anytime there's a major issue and then we come out to protest.
Setiap kali ada masalah besar, maka kami keluar untuk memprotes. Jadi Anda dapat mengendalikan mereka selama beberapa bulan, mungkin bahkan selama 1 tahun. Tetapi setelah mereda, jika ada masalah besar lainnya muncul di masa depan, maka secara tiba-tiba akan ada protes besar.
Profesor Low mengatakan protes terus-menerus seperti itu adalah sesuatu yang harus dihadapi sebagai sebuah kenyataan oleh Beijing yang tidak mengizinkan perbedaan pendapat publik di daratan Tiongkok. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kita masuki kini liputan Indonesia. Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan, Libu Perempuan Sulawesi Tengah menemukan 33 kasus kawin anak yang terjadi pasca bencana gempa di daerah itu. Perkawinan di bawah umur atau dikenal sebagai kawin anak itu menimbulkan kerentanan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan dampak sosial lain yang berjangka panjang. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kasus perkawinan anak yang terjadi di sejumlah lokasi pengungsian warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah menjadi perhatian serius berbagai pihak untuk memastikan agar tidak berulang di masa depan. Upaya itu diantaranya diwujudkan dalam diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion, FGD, bertema pencegahan dan penanganan pernikahan usia dini pasca bencana Sulawesi Tengah di kantor BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat lalu 6 September 2019. Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dan Merial Institute Jakarta itu mengikutsertakan pemerintah Kota Palu, Sigi dan Donggala, juga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah LSM. Dewi Rana Amir, Direktur Libu Perempuan Sulawesi Tengah, mengungkapkan dari kegiatan pendampingan di 12 tenda ramah perempuan yang didirikan di lokasi pengungsian di Kota Palu, Sigi, dan Donggala, pihaknya menemukan setidaknya 33 kasus kawin anak. Ini belum termasuk 14 laporan yang diterima pihaknya sebelum bencana alam 28 September 2018 lalu. Organisasi itu juga telah berhasil mencegah 2 kasus pernikahan usia anak. Ia menegaskan tidak satu pun dari 33 kasus kawin anak dengan usia antara 13 hingga 17 tahun itu tidak banyak yang bertahan lama karena maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
Kalau secara pribadi saya belajar dari catatan ini, tidak ada cerita sukses dari yang namanya perkawinan anak. Semua bermasalah, semua mengalami KDRT, semua mengalami situasi reproduksi yang tidak matang.
Dewi menerangkan penyebab terjadinya perkawinan usia anak antara lain faktor kehamilan di luar nikah dan kerentanan ekonomi pasca bencana. Ini semua mempengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka sehingga dapat mandiri. Ada pula kasus kawin anak karena orang tua mereka meninggal dalam bencana alam itu.
2 kasus karena orang tua hilang pada saat tsunami, kemudian tinggal sama tantenya, dia dikawinkan.
Dewi mengatakan mengingat adanya 400 lokasi titik pengungsian di Kota Palu, Sigi, dan Donggala, tidak tertutup kemungkinan masih ada kasus lainnya yang tidak terlaporkan. Vini, 17 tahun warga desa Sibowi, Kabupaten Sigi, kepada VOA menjelaskan pada awalnya ia tidak pernah berpikir untuk menikah cepat. Namun setelah tinggal di hunian sementara selama beberapa waktu, orang tuanya menjodohkannya dengan seorang laki-laki yang tidak disukainya. Vini memilih menikah dengan pacarnya yang usianya saat itu juga baru 17 tahun.
Karena orang tua mau jodohkan dengan orang yang duda, jadi saya mau jadi kawin sudah dengan pacar.
Vini yang sudah tidak bersekolah itu menikah pada akhir bulan April lalu ketika usianya masih 16 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, pasangan muda itu mengandalkan pada penghasilan suami sebagai tukang bangunan. Eka Sulistia Edinisi, Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN, ketika berbicara dalam Focus Group Discussion itu mengatakan, upaya pencegahan pernikahan anak dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi keluarga lewat kegiatan edukasi yang dilakukan di lingkungan hunian sementara. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kita masuki ruang sains. Selama bertahun-tahun, pemerintah Nigeria berusaha mencari solusi jangka panjang terhadap konflik yang terjadi antara petani dan penggembala terkait lahan rumput. Konflik ini telah menelan ribuan korban jiwa. Zona tengah negara itu paling terkena dampaknya. Pemerintah baru-baru ini memperkenalkan sebuah rencana pemukiman bagi para penggembala yang bertujuan mengakhiri pertikaian tersebut. Akan tetapi, pemukiman yang dikenal sebagai Ruga dalam bahasa Hausa menghadapi beberapa tantangan seperti yang dilaporkan oleh Timothy Obiezu dari Abuja, disampaikan oleh Metrini Geopani.
Haruna Isah yang berjuang untuk menjaga dengan baik kawanan ternak milik ayahnya selalu bangun lebih awal untuk mendapatkan tempat merumput yang segar di sekitar pusat ibu kota Nigeria. Saat Haruna bertualang mencari tempat merumput bagi ternaknya, kerap kali ia harus berbagi tempat dengan sejumlah penggembala lain dan terkadang bermasalah ketika beberapa sapinya mengembara ke ladang pertanian.
Terkadang kita bermasalah dengan beberapa petani ketika sejumlah sapi masuk ke ladang mereka dan merusak tanaman. Para petani mengambil peralatan dan terkadang beberapa ekor ternak sampai kami membayar tebusan untuk mendapatkannya kembali.
Konflik antara penggembala sapi dan petani di Nigeria sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan desertifikasi yang dipicu oleh perubahan iklim berdampak pada bertambahnya jumlah konflik. Lebih dari 3.600 orang tewas akibat bentrokan dalam memperebutkan lahan penggembalaan ternak yang terjadi antara tahun 2015 dan 2018. Ribuan lainnya mengungsi. Pemerintah mengemukakan membangun tempat-tempat merumput bagi hewan ternak atau ruga bagi para gembala merupakan upaya untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Garba Abari dari DG National Orientation Agency menyatakan,
what it is intended,
apa yang hendak dilakukan murni bermaksud untuk menemukan sebuah cara memperingan pergerakan para penggembala domba atau sapi.
Namun, rencana pemerintah Nigeria itu mendapat perlawanan keras, terutama dari bagian timur Nigeria, di mana sejumlah warga menyatakan tidak akan menyerahkan tanah mereka untuk permukiman tersebut. Salah seorang warga dari wilayah bagian timur Nigeria, Ben Ejiofor, mengungkapkan,
ini bukanlah cara yang dapat membantu. Selama ini kita sudah punya ruga, tapi itu ditinggalkan. Apa yang terjadi dengan ruga yang sudah kita miliki sejak awal? Ini adalah hal yang harus tetap dipertanyakan oleh warga Nigeria.
Tahap perintisan rencana pemerintah terkait penyelesaian sengketa penggembalaan ternak itu menyediakan 6 ladang penggembalaan per provinsi. Permukiman tersebut rencananya dilengkapi dengan sekolah-sekolah dan sejumlah rumah sakit bagi para penggembala dan keluarga mereka. Asosiasi Petani Nigeria berharap rencana itu dapat mengakhiri krisis terkait konflik penggembalaan ternak.
Kita perlu perdamaian. Kita adalah para petani. Jika tidak ada kedamaian, kita tidak bisa bertani. Dan jika tidak bertani, kita tidak dapat memberi makan penduduk dan masyarakat Nigeria.
Saat ini, pihak berwenang Nigeria menangguhkan sementara rencana itu guna melanjutkan diskusi dengan para pemangku kepentingan. Sampai suatu kesepakatan akhir dicapai, para penggembala seperti Haruna harus dapat berbuat untuk memberi makan ternaknya, bahkan jika mereka sampai menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Pendengar, pemilihan umum Rusia untuk memilih pejabat kota dan anggota DPR serta gubernur regional berlangsung 8 September. Pemungutan suara diadakan setelah protes berbulan-bulan di Moskow dan St. Petersburg. Pihak berwenang kini menggunakan taktik berbeda guna mencegahnya meluasnya ketidakpuasan. Pendengar, berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Dalam ronde terbaru proses pemilihan di Moskow, penegak hukum tidak menindak para demonstran yang turun ke jalan karena penolakan pihak berwenang untuk mendaftarkan kandidat oposisi pada pemilihan pejabat kota. Namun, pengamat ragu untuk memperkirakan apakah situasi itu akan berlanjut. Vladimir Milov berada 30 hari di penjara karena menyiarkan langsung protes lewat YouTube dan berbagi informasi tentang salah satu aksi unjuk rasa beberapa hari sebelumnya. Milov mengatakan,
to be honest, it was pretty tough because what you have to do is you sit for 30 days in a very small.
Terus terang keadaan saya sangat sulit karena harus berada selama 30 hari di dalam kamar yang kecil yang luasnya kurang dari 4 meter persegi untuk satu orang.
Sebagian besar pemimpin oposisi dibebaskan sesaat sebelum pemilu, tetapi yang lainnya justru ditangkap. Setelah protes terbaru, wakil wali kota dan aktivis oposisi, Elia Azar, ditangkap malam hari di luar apartemennya. Mark Galeotti dari Institute Royal United Services untuk Studi Pertahanan dan Keamanan di Inggris mengatakan,
"We shouldn't be surprised when authoritarian regimes act in an authoritarian manner."
Kita tidak heran melihat rezim otoriter bertindak dengan cara otoriter. Apa yang terjadi adalah dampak dari serangkaian kesalahan perhitungan secara politis yang bisa mencerminkan dua hal. Pertama, ketidakpastian tentang masa depan di kalangan elit.
Langsung dari Washington. Inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan siaran pagi VOA langsung dari Washington DC bersama saya Jimmy Manan, produser Erna Wiasi dan teknisi Greg Burns. Langsung saja kita simak headline news yang sudah dirangkum oleh Eva Masrieva.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan telah membatalkan perundingan rahasia yang sedianya dilangsungkan dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan juga sejumlah pemimpin utama Taliban di Camp David hari Minggu ini. Trump dalam serangkaian cuitan Sabtu malam menjelaskan bahwa ia segera membatalkan rencana pertemuan di tempat istirahat Presiden yang terletak di negara bagian Maryland itu pasca ledakan sebuah bom mobil di Kabul yang menewaskan 12 orang termasuk seorang tentara Amerika. Trump mengatakan Taliban melakukan serangan itu untuk menciptakan kekuatan tawar-menawar yang semu. Presiden menambahkan jika Taliban tidak dapat menyetujui gencatan senjata selama pembicaraan damai yang sangat penting ini, dan bahkan menewaskan 12 orang yang tidak bersalah, maka mungkin mereka tidak punya otorita untuk merundingkan suatu perjanjian yang bermakna. Taliban Afghanistan mengecam keras keputusan Presiden Donald Trump untuk membatalkan pembicaraan damai dengan kelompok pemberontak itu, dengan mengklaim bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan sebenarnya gembira dengan perjanjian sudah berhasil dirundingkan di Doha sebelumnya dan bahwa tanggal 23 September sudah ditetapkan sebagai tenggat menuju langkah berikutnya yang sekaligus menjadi awal perundingan dengan faksi-faksi lain di Afghanistan. Pasukan Amerika dan Turki untuk pertama kalinya pada hari Minggu melakukan patroli darat bersama di zona aman di wilayah rentan yang dikuasai kelompok pemberontak Kurdi di bagian timur Laut Suriah. Turki telah mendesak dilakukannya patroli di zona penyangga untuk menjauhkan kelompok pemberontak Kurdi dari perbatasan negara itu. Turki menganggap milisi Kurdi di Suriah sebagai teroris yang memiliki hubungan dengan militan Kurdi di Turki yang telah berperang melawan pemerintah selama 30 tahun. Raja Arab Saudi Salman mengganti Menteri Energi negara itu dengan salah seorang putranya. Raja mengumumkan nama Pangeran Abdul Aziz bin Salman untuk duduk di salah satu posisi terpenting di negara itu, sementara harga minyak tetap di bawah nilai yang dibutuhkan untuk mengimbangi pengeluaran pemerintah. Menteri Energi yang baru itu adalah saudara tiri putra mahkota Muhammad bin Salman. Pangeran Abdul Aziz menggantikan Khalid Al-Falih yang telah menjabat sejak tahun 2016. Sebelum memangku jabatan itu, Pangeran Abdul Aziz sudah memiliki pengalaman di sektor energi Arab Saudi dan dinilai sebagai pilihan yang aman dan tepat untuk memimpin kementerian yang akan mengawasi produksi salah satu eksportir minyak terbesar di dunia.
Nah, pendengar berita-berita kami pagi ini juga bisa Anda ikuti di www.voaindonesia.com. Dalam siaran pagi ini, kami akan menghadirkan berbagai laporan internasional, di antaranya tentang kesibukan petugas perbatasan Amerika yang membantu pelintas batas.
This is the initial assessment room, so they would come in here, be seen, and the medical team would give an assessment.
Selain itu, dalam liputan Indonesia tentang Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik mobil SMK di Solo.
Berani berkompetisi, berani bersaing dengan produk-produk lain, akan bisa survive kalau punya produksi yang baik, harganya baik, ya pasti pasar akan terima, masyarakat akan beli.
Nah, nantikan berbagai liputan menarik tadi sesaat lagi. Berikut sebuah laporan
Ekonomi dibawakan oleh Isa Ismail.
Sejumlah negara penghasil minyak utama akan mempertimbangkan pengurangan produksi lagi dalam pertemuan minggu ini, tapi para analis tidak yakin langkah itu akan bisa menaikkan harga minyak mentah yang terganggu oleh perang dagang antara Amerika dan China. Kelompok negara pengekspor minyak OPEC dan penghasil minyak non-OPEC berusaha menghentikan kemerosotan harga minyak, walaupun telah diadakan pengurangan produksi dan terhentinya pasokan minyak dari Iran dan Venezuela karena sanksi-sanksi yang dilancarkan Amerika. Kata para analis, OPEC dan Komite Pemantau Tingkat Menteri yang akan bersidang hari Kamis di Abu Dhabi tidak punya banyak pilihan. Kata Menteri Energi Emirat Persatuan Arab, Suhail Al-Masrawi, hari Minggu, OPEC akan melakukan apapun yang perlu untuk menstabilkan harga minyak, tapi mengakui isu itu tidak sepenuhnya tergantung pada OPEC sendiri. Kata Masrawi lagi, walaupun sidang hari Kamis itu akan mempertimbangkan pengurangan produksi lebih lanjut, itu bukan cara terbaik untuk menopang harga minyak yang terus turun. Tapi ia mengatakan, saya tidak mengusulkan supaya kita langsung memangkas produksi tiap kali terjadi ketegangan perdagangan. Kata para analis, pengurangan produksi bisa membantu mempertahankan harga minyak, tapi itu juga berarti para produsen akan kehilangan pangsa pasar. Kelompok OPEC secara tradisional melakukan pengurangan produksi untuk menaikkan harga minyak, kata MR Ragu, kepala bagian riset pada Kuwait Financial Center. Katanya ini mengakibatkan turunnya pangsa pasar OPEC dari 35% tahun 2012 sampai 30% pada bulan Juli tahun ini. Faktor penting yang mengakibatkan kemerosotan harga minyak itu dipicu oleh sengketa perdagangan antara Amerika dan China yang telah menciptakan ketakutan akan timbulnya resesi global yang pada gilirannya akan mengurangi permintaan akan minyak. Kata pakar ekonomi Arab Saudi, Fadil Al-Bunian, pasar minyak dunia sangat peka terhadap perang dagang antara Amerika dan China. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Pendengar, sementara jumlah migran dan pencari suaka yang melintasi perbatasan selatan Amerika mencapai rekor tahun ini, patroli perbatasan Amerika bergegas beradaptasi. Di satu sektor di Texas, badan itu terpaksa mengalihkan personel dan mengubah prosedur darurat guna menyelamatkan nyawa. Karena tantangan alam yang dihadapi pelintas batas diproyeksikan akan paling mematikan tahun ini bagi para migran di wilayah itu. Laporannya bersama Carlina Amkas.
Selagi jumlah keluarga migran yang tertangkap di bagian utara Rio Grande melonjak ke rekor tertinggi dalam tahun 2019, petugas patroli perbatasan Amerika di Texas Tengah Selatan merasakan tekanan. Di sektor Del Rio, petugas mendirikan tenda di kota Eagle Pass. Beberapa teknisi medis darurat dialihkan dari lapangan ke pusat pemrosesan. Dan dalam bulan Agustus, badan itu membuka fasilitas kesehatan di lokasi tersebut. Petugas patroli perbatasan Amerika di sektor itu, Russell Church, mengatakan,
"This is the initial assessment room, so they would come in here, be seen, and the medical team would give an assessment."
Ini adalah ruang pemeriksaan awal. Mereka akan masuk ke sini, diperiksa, dan tim medis akan memberitahu apa yang mereka butuhkan. Apakah diberi obat resep atau diobati di sini? Jika tidak, mereka akan dikirim ke fasilitas medis yang lain.
Petugas patroli perbatasan Ellen Vowell mengatakan sektornya telah menangkap migran dari lebih 50 negara. Banyak dari mereka dalam kondisi dehidrasi akibat udara yang lembab dan suhu ekstrim yang melebihi 42 derajat Celsius. Sebagian dari mereka meninggal. Organisasi Internasional untuk Migrasi melaporkan lebih dari 500 migran meninggal atau hilang di Amerika sejauh ini pada tahun 2019, lebih tinggi dalam 5 tahun sebelumnya hingga akhir Agustus. Sekitar setengahnya terjadi di dekat perbatasan Amerika-Meksiko. Penyebab utama, tenggelam di sungai. Julia, pencari suaka asal Kongo, mengungkapkan,
"Ma fille, elle pleurait. Maman, moi je ne saurais pas. L'eau, c'était déjà jusqu'ici."
Putri saya menangis. Air sampai ke dadanya. Ia menangis, "Ibu, saya tidak sanggup." Kemudian tentara di sisi seberang menyuruh kami, "Ayo, ulurkan tanganmu." Demikian diungkapkan Julia. Walaupun menyeberangi sungai Rio Grande jelas sangat berbahaya, banyak migran dan pencari suaka nekat menempuhnya karena alternatifnya menurut mereka lebih buruk. Marvin, migran dari Honduras, mengatakan,
"Si tiene de morir o qué sé yo, o que le hagan algo, pues verdad lo va a hacer, ya sea de una enfermedad, de una..."
Jika tidak berbuat apa-apa, berarti saya akan mati atau sesuatu akan terjadi pada diri saya. Saya akan melakukan apapun, berisiko sakit atau apapun. Yang lebih mengkhawatirkan bagi siapapun adalah anak-anak. Setidaknya saya mengkhawatirkan anak-anak saya. Saya akan mempertaruhkan apa saja untuk mereka.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kita ikuti sebuah laporan internasional lagi. Juru bicara Badan Tenaga Atom Iran Sabtu mengatakan negara itu telah mulai memperkaya uranium ke tingkat lebih tinggi dengan menggunakan alat sentrifugal lebih canggih. Ini dianggap oleh pihak Barat sebagai pelanggaran ketiga atas perjanjian nuklir yang dicapai 2015 itu. Ikuti laporan wartawan VOA Edward Iranian dari Kairo disampaikan Isa Ismail.
Media Arab melaporkan hari Sabtu bahwa Iran telah menyita kapal tanker asing keempat di Teluk Persia pada waktu bersamaan kapal tanker Iran yang dibebaskan oleh pemerintah Gibraltar tiba di pelabuhan Suriah Tartus. Tidak dijelaskan siapa pemilik kapal tanker yang baru disita itu. Iran sebelumnya menjamin bahwa kapal tankernya yang dibebaskan oleh Gibraltar itu tidak akan membawa minyaknya ke Suriah. Kata juru bicara Badan Tenaga Atom Iran, Bahrus Kamal Vandi,
"Vandazi gazdehi zanjire si mashine ayar 6 in ham qarar bude sal 8.5 anjam beshe."
Iran akan segera mulai memasukkan uranium ke dalam generasi baru sentrifugal tenaga atomnya. Ini adalah ketiga kalinya Iran mengambil langkah untuk mengakhiri pentaatan atas perjanjian nuklir tahun 2015 yang dicapainya bersama Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, China, dan Rusia. Pemerintah Amerika menarik diri dari perjanjian JCPOA itu bulan Mei tahun lalu. Kamal Fadi mengatakan kepada wartawan bahwa Iran akan kembali menjalankan komitmennya pada perjanjian JCPOA itu kalau pihak Barat juga mau mematuhi perjanjian tadi. Ia menambahkan usaha untuk menyelamatkan perjanjian itu akan semakin sulit kalau pentaatan ini tidak dilakukan. Kamal Fandi berkeras bahwa negara-negara Eropa harus menyadari bahwa waktunya akan segera habis kalau mereka tidak mau bertindak. Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper mengatakan di Paris hari Sabtu bahwa Amerika tidak heran Iran telah mengumumkan tidak akan mentaati perjanjian tahun 2015 itu karena katanya Iran telah melanggar perjanjian non-proliferasi itu sejak lama. Kamal Fandi menjelaskan selanjutnya bahwa Iran berniat akan meningkatkan pengayaan uraniumnya sampai 20% dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengatakan Prancis akan terus mengusahakan agar Iran mentaati perjanjian tahun 2015 itu. Ia juga menyerukan kerjasama dan koordinasi lebih baik dengan Amerika untuk menjamin keamanan pelayaran di Teluk Persia. Prancis tidak mau ikut dalam usaha militer Amerika untuk melindungi pelayaran di Teluk Persia. Dari Washington, saya Isa Ismail. The Voice of America, VOA.
Meski di banyak negara makanan dari serangga makin populer, Insect Experience atau pengalaman serangga adalah restoran pertama di Afrika Selatan yang hanya menyajikan makanan-makanan berbahan dasar serangga, kata Chef Mario Barnard asal Afrika Selatan. Pengalaman berkunjung ke Thailand 4 tahun lalu menginspirasi Barnard untuk mulai bereksperimen membuat berbagai sajian makanan dari serangga. Puncaknya, Juli lalu dia membuka restoran dadakan yang khusus menyajikan olahan dari serangga. Restonya berlokasi di Woodstock, sebuah kawasan trendy di pinggiran kota Cape Town. Barnard bekerja sama dengan perusahaan rintisan setempat Gourmet Grub yang memproses larva lalat serdadu hitam menjadi bubuk protein dan susu. Bubuk itu bisa digunakan untuk membuat es krim serangga. Para konsumen yang berjiwa petualang mungkin bisa mencoba semangkuk serangga yang berisi antara lain larva ulat kumbang atau mealworm dan cacing mopane kering. Cacing mopane sendiri di banyak negara-negara Afrika dianggap sebagai makanan yang populer. Dia mengatakan orang-orang mencari hal-hal baru untuk dilakukan dan sudah berjalan dengan baik. Katanya sambil menambahkan restoran akan dibuka sampai November, lebih lama dari tanggal penutupan yang direncanakan setelah peluncuran pada Juli. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mengatakan serangga mengeluarkan lebih sedikit gas rumah kaca dan amonia dibandingkan hewan ternak atau babi, serta memerlukan lebih sedikit lahan dan air. Selain itu, ada 1.900 spesies serangga di dunia yang bisa dimakan.
Pendengar, kita masuki kini liputan Indonesia. Presiden Joko Widodo yakin mobil SMK yang muncul saat persiapan masuknya mobil listrik dan gencarnya pemasaran mobil murah yang ramah lingkungan tetap akan bisa diterima oleh pasar otomotif nasional. Yudia Satriawan melaporkan.
Presiden Jokowi akhir pekan kemarin meresmikan pabrik mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi atau SMK di Boyolali, Jawa Tengah. Presiden optimistis mobil SMK ini bisa diterima pasar otomotif nasional. Namun Presiden berharap perusahaan swasta yang memproduksi mobil SMK bisa berkompetisi dengan perkembangan teknologi, harga dan kualitas produk otomotif impor lainnya.
Akan lebih baik kalau PT perusahaan swasta, PT SMK sebagai sebuah perusahaan swasta itu ya mandiri, berani berkompetisi, berani bersaing dengan produk-produk lain, akan bisa survive kalau punya produksi yang baik, harganya baik, ya pasti pasar akan terima. Masyarakat akan beli.
Direktur PT SMK Edi Wirajaya mengatakan perusahaan ini lebih banyak melibatkan pekerja dari lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
Kami berharap dengan diresmikannya fasilitas ini, SMK bisa merintis kemajuan industri otomotif buatan Indonesia sekaligus satu langkah maju dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia sehingga menjadi sumber daya manusia unggul melalui pemberdayaan adik-adik lulusan SMK yang secara langsung kami seleksi untuk terlibat dalam proses produksi kami. Adik-adik lulusan SMK ini adalah anak-anak bangsa yang ingin membuktikan bahwa mereka mampu dalam berkarya bagi nusa dan bangsa serta mengharumkan nama Indonesia.
Mobil SMK harus bersaing merebut ceruk pasar otomotif, mobil berbahan bakar minyak atau BBM, mobil murah atau LCGC, hingga mobil listrik. Bahkan pemerintah bulan lalu resmi mengundangkan peraturan presiden atau perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan perbedaan tipe mobil SMK dengan mobil listrik.
Untuk masa depan memang mobil listrik itu menjadi keniscayaan, tetapi memang mobil listrik itu lebih banyak untuk perkotaan, ya, lebih banyak untuk perkotaan. Kalau ini kan makanya SMK mengambil positioning di pedesaan, membangun mobil-mobil angkutan untuk pedesaan. Sedangkan listrik memang kita utamakan untuk perkotaan karena sekarang ini kan polusi begitu luar biasa dan mobil listrik dan motor listrik kan membutuhkan infrastruktur, charger segala macam, sehingga memang kita fokuskan di perkotaan.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengungkapkan secara industri komponen otomotif, mobil berbasis bensin dengan mobil listrik tidak memiliki perbedaan yang jauh.
Ya, mobil listrik kan sudah keluar perpresnya, kita masih menunggu revisi PP41 untuk PPNBM. Nah, dengan keluarnya ini semua, targetnya ini kan diproduksinya di 2021-2022. Jumlah produksinya nanti tergantung daripada pasar, karena namanya otomotif kan pasarnya tergantung konsumen. Tetapi yang dipersiapkan oleh pemerintah adalah 20% di tahun 2025, atau misalnya 500, kira-kira 400 ribu satu tahun. Tapi pemerintah punya target juga ekspor 1 juta kendaraan di tahun 2025.
Sementara itu, riset di pendidikan tinggi atau berbagai kampus di Indonesia sedang dilakukan prototipe produksi mobil listrik dan direncanakan akan siap dalam waktu 5 tahun ke depan sebagai alat transportasi umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Senator Elizabeth Warren, Demokrat dari Massachusetts, telah naik ke peringkat kedua di dalam jajak pendapat nominasi Partai Demokrat, serta menarik pemilih dalam jumlah besar ketika berkampanye untuk nominasi presiden Partai Demokrat untuk pemilihan pada 2020. Meskipun nantinya dia tidak memenangkan nominasi partai, namun proposal ekonominya yang terperinci akan terus menggaung di dalam kontes kepresidenan ini, serta akan menjadi cetak biru kelompok progresif Amerika. Laporan Brian Padden selengkapnya dibawakan oleh saya. Pada sebuah rally politik di Seattle baru-baru ini, sekitar 15.000 orang datang untuk menunjukkan dukungan mereka untuk kandidat Demokrat Elizabeth Warren dan agenda kerjanya yang terperinci guna memerangi ketidaksetaraan di dalam ekonomi Amerika.
Well, I don't want a government that works for giant corporations. I want one that works for our family.
Saya tidak mau pemerintah hanya memenangkan bisnis besar. Saya ingin pemerintahan yang berjuang untuk warga Amerika biasa.
Proposal ekonominya termasuk memberlakukan pajak sebesar 2% untuk keluarga yang berada dan berpenghasilan lebih dari $50 juta per tahun, dan tambahan pajak sebesar 7% untuk bisnis yang pendapatannya di atas $100 juta.
All we're saying is when you make it big, really big, top 1/10 of 1% big.
Yang kita pesankan, kalau Anda sangat sukses, benar-benar sukses, top dari 0,1% warga terkaya, sumbangkan 2 sen, sehingga semua orang juga berhasil sukses di negara ini.
Ditaksir sekitar $2.75 triliun pendapatan pajak selama kurun 10 tahun akan masuk ke kocek pemerintah. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk memperluas program pelatihan tenaga kerja. Apakah dia memenangkan atau tidak persaingan nominasi Partai Demokrat ini, rencana ekonominya yang dinilai sangat patriotik akan memaksa pesaing-pesaingnya di Partai Demokrat menanggapi cetak biru progresifnya bagi perubahan dan bisa bergaung di sepanjang daur pemilihan 2020 mendatang. John Halpin dari the Center for American Progress mengatakan,
"It's certainly driving other candidates to have to produce more finely grained policy proposals."
Ini jelas akan mendorong kandidat-kandidat lainnya untuk mengusulkan proposal lebih terperinci daripada yang selama ini mereka dengung-dengungkan. Juga proposal Elizabeth Warren ini bisa dimanfaatkan oleh Presiden Trump dan Partai Republik guna menggambarkan Partai Demokrat sebagai sebuah partai sosialis yang radikal. Alex Conan adalah seorang konsultan Partai Republik dari firma Firehouse Strategies.
When he says that the Democrats are socialists, you can point to elements of Elizabeth Warren's agenda that are far more liberal than anything that Barack Obama, let alone Bill Clinton.
Ketika Trump mengatakan Demokrat adalah sosialis, dia bisa mengacu kepada agenda Elizabeth Warren yang jauh lebih liberal dibandingkan Barack Obama, apalagi kalau dibandingkan dengan Bill Clinton. Warren juga mendukung perluasan layanan kesehatan pemerintah Amerika untuk semua warga Amerika. Dan dia juga mendukung The Green New Deal guna mengakhiri ketergantungan Amerika pada bahan bakar fosil serta mengusulkan investasi sebesar $2 triliun untuk teknologi energi terbarukan. Pemilih yang moderat acap kali tidak menyukai program pemerintah yang luas dan mahal, dan mereka bisa menjadi faktor penentu dalam sebuah pemilihan di mana selisih suaranya kecil. Tetapi para pendukung Warren berpendapat kunci kemenangan pada 2020 adalah membangunkan antusiasme kelas pekerja dengan sebuah agenda yang substantif dan progresif. The Voice of America. VOA. Pendengar, kita masuki rubrik Amerika Kini. Seorang tukang cukur di Washington DC telah memotong rambut selama lebih dari 50 tahun dan kemudian menjadi legenda. Kepopuleran namanya menjadikannya sebagai tukang cukur sejumlah presiden Amerika dan beberapa pemimpin dunia. Lebih jauh ikuti Lea Yohanes di dalam segmen Amerika Kini.
Presiden Donald Trump, mantan Presiden Barack Obama, George Bush, dan Bill Clinton adalah beberapa tokoh politik terkenal yang telah menjadi klien Diego D'Ambrosio, seorang tukang cukur asal Sisilia. Lewat profesinya itu, ia telah memotong rambut lebih dari 46 kepala pemerintah negara di Washington sejak tahun 1968. Diego mengatakan adalah suatu kehormatan bagi dirinya untuk memotong rambut sejumlah tokoh-tokoh politik yang penting. Namun ia mengatakan setiap klien yang datang dianggap penting baginya.
Setiap pelanggan adalah sama. Setiap orang yang datang ke sini, kami memberikan pelayanan yang sama.
Barbershop miliknya terletak di Key Street atau Jalan Q. Pada tahun 2010, wali kota Washington DC mengganti nama Key Street menjadi Diego D'Ambrosio Way sesuai namanya. Pelayan yang datang ke barbershop itu tidak saja memuji hasil potongannya, namun juga kontribusinya kepada komunitas.
I've been coming here for almost 40 years.
Saya datang ke sini selama hampir 40 tahun. Ini seperti keluarga saja. Anda dan mereka yang datang ke sini seperti keluarga. Tentu saja dia adalah penata rambut yang handal. Ia membuat saya kelihatan tampan.
Walau sudah menjalani profesi sebagai seorang tukang potong rambut selama beberapa dekade dan mengalami gangguan kesehatan, Diego belum ingin berhenti dari pekerjaannya.
I want to tell you very serious.
Saya sungguh-sungguh ingin memberitahu Anda bahwa saya mencintai pekerjaan saya. Saya mencintai pelanggan saya senang bertemu dengan banyak orang dan melayani mereka, dan tentu saja mereka memberi saya uang.
Tidak ada seorang pun di barbershop itu yang mengetahui umur Diego, bahkan asistennya pun tidak tahu kapan ia akan pensiun. Jadi apakah rahasia Diego tampak muda? Diego mengatakan,
"Nothing you sick or you old."
Jangan berpikir bahwa Anda sudah tua atau sakit. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya sudah tua.
Diego berencana untuk tetap membuka bisnis barbershop miliknya dan memberi pelayanan kepada pelanggan-pelanggannya. Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA Washington.
Anda masih bersama Radio Voice of America Washington. Berbagai acara bisa Anda simak kembali lewat situs kami di www.voindonesia.com. Kami mengudara dalam siaran pagi dan siaran petang. Voice of America mendekatkan Anda pada dunia.